Moi boa noite nesta terza feira de xaneiro, neste terceiro martes. Hoxe é día 21 de xaneiro de 2025 e este é o noso programa 1115, onde continuamos co que estamos chamando humorísticamente Hammond First Recunque, é dicir, un de ternos nalgún disco singular, nalgúns temas singulares con calma, sen apremo, daqueles estilistas que nos acompañaron na nosa antoloxía do Hammond na súa primeira parte. A segunda virá no futuro, si é que ven, que penso que sí. E hoxe este Hammond First Recunque aborda o seu programa terceiro para centrarse na figura do gran Richard Krupp Holmes. Un saúdo cordial de Susi Queimaliños e de Luis Cuntín desde Radio Redondela, cando estamos a estrear en directo este programa a través da emisora municipal de Tui. Xa sabedes que ás 11 estaremos en Radio Redondela en diferido e o sábado outra vez na emisora municipal de Tui en Radio Redondela as mesmas horas, respectivamente 10 e 11. Os xoves e domingos en Radio Fusión e sempre, en fin, mentras as infraestructuras pois resistan, na páxina web Tempo de Jazz no portal Radio Redondela os podcast. Así que amparándonos nos podcast falaremos de Krupp Holmes sin deternos demasiado na súa biografía, centrándonos pois apenas nun disco. E este é o argumento que agora comezamos a debullar. Si comparades en podcast a música de Jimmy Smith, que encheu os nosos programas as dúas pasadas semanas, e a de Richard Krupp Holmes, pois certamente Krupp Holmes é un epígono menor. Por máis que fora dos reivindicados no tempo do acid jazz. Richard Krupp Holmes, a despeito do que dixen na presentación, de que non nos deteríamos na súa biografía, pero vamos situálo rápido. Era un home do norte do cinturón industrial dos Estados Unidos. Naceu en Camden, en New Jersey, o 2 de maio de 1931 e morreu cando tiña 60 anos, en xuño do 91, en San Luis, en Missouri. Foi un organista de órgano Hammond, de jazz, excelente, dos millores no uso dos pedais do baixo, con moita fundamentación, con moita raíz no gospel, e que foi, sobre todo, recoñecido polos seus traballos con saxofonistas como Ben Webster ou Gene Ammons. Tamén polos duelos que se marcou cun músico menos interesante e máis comercial, aínda que moi virtuoso, como foi Jimmy McGriff. Tiña moito gusto polos tempos de vals e colaborou moito con músicos de blues. Dexenerou un tanto comercialmente e a crítica de jazz a este Richard Holmes pois sempre o tuvo así un pouco debaixo do colmillo. Krupp Holmes era un auténtico virtuoso. Non obstante, as sonoridades del inda evocan bastante a Fats Waller e a Milton Buckner, e neste sentido tímbrico era menos avanzado que Jimmy Smith. Cira, hai un certo primitivismo de carrusel, pero que ás veces tamén é primitivismo de igrexa por esta vinculación del co gospel. Holmes comezou a súa carreira profesional como moitos organistas como pianista, pero foi a escoita de Jimmy Smith no que o levou a descubrir e a comprometerse co Hammond. O pianista de soul jazz Les McCann de alguma maneira descubriuno e fixo un primeiro treito da súa carreira en California grabando para Pacific Jazz. Con Pacific Jazz grava un disco lendario que me parecía, a efectos ilustrativos, tal vez menos interesante que o que escollín, que se titulou Group, e de aí que entrou, digamos, no vocabulario do jazz a idea de group para referirse á compenetración rítmica case telepática entre órgano, guitarra, baixo e batería, bueno, órgano si o hai e baixo si o hai, nestes temas de soul jazz. A él quedoulle para sempre como alcuño este group. O disco foi un gran éxito, nel estaba George Freeman na guitarra, Les McCann o piano, Chicky Lofton no trombón y Ron Jefferson na batería. Aquí estaba tamén o gran mestre Ben Webster no saxo tenor. Fixo, por tanto, era un Jimmy Smith como máis accesible, como máis para todos os públicos, como de gran intensidade gospel, con inclinación aos temas bailáveis, e tivo un éxito comercial grande, no ano 65-4, despois de que iniciase a súa carreira como doutorado xa, cunha versión de Misty, o tema de Errol Garner. Isto serviu para que o fichara Prestige. É un músico que, ademais das súas características técnicas, un baixo menos walking que o de Jimmy Smith, máis en contrapunto co que está tocando os teclados, e ese certo primitivismo tímbrico, un forte sentido comercial que o levou, eu creo, que a deturparse un pouco e a perder interese, un músico que quedou na historia do jazz con, en fin, co timbre de que era un home moi solvente no formato aquel trío, guitarra, batería, un home que era fácil de tocar con él, boa persoa, capacidade grande para xerar espazos no que os seus acompañantes puideran lucirse e que tiña un tempo perfecto. Bueno, esa decantación un pouco comercial del queda patente no disco que escollín, que ten, en fin, nel xúntanse o mellor, e non direi o peor, pero o máis vulgar tamén deste home, era un hombrón. Si dentro duns días vedes o podcast ou estades oindo isto no podcast, pois mirade a fotografía, era un tipo grande, este Richard Grove Holmes. Grabou este disco que nos vai ocupar esta noite en trío e en quinteto, Spicy, para Prestige, como decía, en 1900, bueno, editou no Prestige no ano 67. Grabou no o 28 de novembro do 66 con producción de Cal Lampley no Rudy Van Gelder Studio. E ademais esta noite imos usar unha versión en vinilo, así que oiredes fritura de ovos, pero isto é o que hai. Ben, comezamos con If I Had a Hammer. If I Had a Hammer é unha canción que interpretaron Pete Seeger e Lee Hayes o 3 de xuño de 1949 no San Nicolás Arena en Nova York, nunha cea de dirixentes do Partido Comunista dos Estados Unidos, que en aquel momento pois estaban todos encausados por, en fin, por unha famosa Smith Act que consideraba como actividade antipatriótica a militancia comunista. Aquela velada pasou sin, en fin, sin deixar gran pegada. Pero anos despois, como uns 12 anos despois, no ano 61, aquel trío tan folk, non? Daquel, bueno, non me sae agora, daquel movimento pre-hippie, Peter, Paul and Mary grabou unha e tivo un gran éxito, e tamén tivo un gran éxito despois Trini López. If I Had a Hammer, que se chamou en español Si Yo Tuviera un Martillo, el martillo, en inglés tamén chamouse The Hammer Son. Bueno, considerase que pois unha canción asociada con todo o movimento dos dereitos civis, e fala de que se eu tuvera un martelo, pois cantas cousas machacaría, en fin, contrarias á igualdade e á xustiza. Que fai con este tema Richard Grove Holmes? Unha versión percusiva, bailável, conxunto resulta un tanto, bueno, pois ao mellor un tanto ruidoso. Este é un tema, If I Had a Hammer, que está grabado con George Randall na batería. Inda que nun momento colle o aro de pandeireta, Richard Grove Holmes no órgano eléctrico Hammond B3, Richie Landrum tocando as congas e Gene Edwards e Boogaloo Joe Jones nas guitarras eléctricas. Aínda que o solo que escoitamos é de Boogaloo Joe Jones. Así que para ir abrindo boca, esta noite aí vos vai este If I Had a Hammer. Un segundo tema, un tema 2, o que, en fin, él es, no disco aparece como Never on Sunday, nunca en domingo, pero o título orixinal é Ta Pedia Tu Pirea, Os Nenos do Pireo, Los Niños del Pireo, unha canción que fora moi famosa asociada pois á película do mesmo título. Unha película preciosa, está Nunca en Domingo, de Jules Dassin, que se enamorou da protagonista e casou con ela, era Melina Mercury. A historia dunha prostituta no Pireo que nun momento dado pon en disco de vinilo ademais esta canción. Eu como membro da Rondalla Redondela pois dicir tamén que temos unha versión en castelán, pois non sei, inspirada seguramente en algunha cantante italiana ou algunha cantante española que fixo unha versión nos 60 deste tema, Los Niños del Pireo. Ta Pedia Tu Pirea, da película Never on Sunday, composición de Emmanuel Manos Aztikiades, que fixo a música e a letra en grego, inda que no ámbito anglosaxón, baixo o título Never on Sunday, a letra coñecida é de Billy Town. A película é dos anos de 1960 e en esta cousa comercial, despois de mandarlle Fai Hada Hammer, pois o noso amigo Richard Grove Holmes, neste disco do 66, mándalle este Ta Tu Pedia. Neste caso, o tema está grabado en trío. Un trío con Richard Grove Holmes no órgano eléctrico Hammond B3, con George Randall na batería e aro de pandeireta, e Richie Landrum nas congas. Fixádevos, sobre todo aquí, como é un tema comercial, é un tema para crear ambiente e é un tema que tímbricamente fala dun órgano moito máis primitivo que aquel o que tiña acostumado o público do jazz Jimmy Smith naqueles anos. Os Nenos do Pireo, Tuta Pirea, no órgano de Richard Grove Holmes. Bueno, como este disco estou dicindo que indica un pouco esta tendencia de o cara ao comercial de Grove Holmes, non podía faltar outra referencia cinematográfica. Sí, If I Had a Hammer é un tópico do folk americano e Never on Sunday, nunca en domingo, pois do cine. Entón as películas espallaban a súa sona máis anos que agora, a súa sona inmediata. Nunca en domingo é dos 60 e Orfeo Negro de Marcel Camus é de 1959. E curiosamente, este tema, a pesar de que é pois, un dos que introduciu e dou popularidade universal o Bossa Nova, aquí está tocado en 4x4. Que tema? Mañá de Carnaval. En inglés coñecido como A Day in the Life of a Fool, un día na vida dun parvo. Composición de Luis Floriano Bonfá, con letra de Antonio María de Araúxo Morais, inda que no mundo anglosaxón sempre poñen que a letra é de Carl Sigman, que a traduciu. Xa dixen que é da película de Orfeo Negro, de Marcel Camus, de 1959, e outra vez volve a quedar claro aquí que o estilo dele é un estilo máis primitivo, tímbricamente, cando menos, dinámicamente, que o de Jimmy Smith, inda que Richard Grundholz demostra pues, unha grandísima habilidade cos baixos. Ben, en todo caso, Mañá de Carnaval conta coa presenza de Gene Edwards e Boogaloo Joe Jones na guitarra eléctrica, e outra vez Boogaloo Joe Jones obsequianos cun excelente, excelente solo. Richard Grundholz está no órgano eléctrico Hammond B3, por suposto, George Randall na batería e Richie Landrum nas congas. Con todos vos este Mañá de Carnaval no quinteto, versión do quinteto de Richard Grundholz. cuarto tema é One, Two, Three, unha canción de Dave Ernest Whitaker e John Madara, que se chamaba de verdad John L. Medora, e de Leonard Borisov. Uns músicos, en fin, sería ahora longo e nos iríamos fora de tempo. Os músicos importantes no rock norteamericano, un rock, diríamos, bueno, non demasiado rupturista e cun punto de vinculación co mundo country. Tiveran este éxito importante, One, Two, Three, e, bueno, pois isto retoma como non o noso amigo que de pronto neste disco de Richard Grove Holmes, pois desde logo os catro primeiros temas, bueno, pois nada, un tema folk, éxito seguro, este If I Had a Hammer, que xa escoitamos, Os Nenos do Pireo, A Mañá de Carnaval, e agora, naquel momento, agora o tema pasa máis desapercibido, este One, Two, Three, cuarto corte neste Spicy. Ben, outra vez estamos diante dunha grabación do 28 de novembro do 66, producción de Cal Lampley. Estamos no estudio de Van Gelder en Inglewood Cliffs, e Van Gelder quen se encargou para Prestige de gravar, mesturar e masterizar neste LP. E nos enfrontamos agora pois, a escoita, ou enfrontamos agora a escoita deste One, Two, Three, onde latexa claramente nos timbres pois a historia do órgano como instrumento de carrusel. Boogaloo Joe Jones e Gene Edwards están nas guitarras eléctricas neste tema. Decir tamén que, bueno, George Randall na batería, Richard Grove Holmes no órgano eléctrico, e neste caso Richie Landrum non toca as congas senón o triángulo. E así, con estes elementos, pois xa podemos gorentar este One, Two, Three do maravilloso, a pesar destos pesares do comercialismo, Richard Grove Holmes Quintet. Thank you. O disco non perde o, en fin, a intención comercial, pero transita agora por terreos máis convencionalmente de soul jazz, porque se hai un himno do soul jazz, esa é a composición de Nat Adderley, de Nathaniel Carlyle Adderley, Work Son, a que lle puxera a letra Oscar Brown Jr. En España puxolle letra Rafael, este, en fin, que esta tempada pois axitou o mundo da fama e da música pois cos seus problemas de saúde. Que cantaba aquilo de el trabajo nace con la persona, isto é algo que os máis bellos recordarán, pois esa é a Work Song de Nat Adderley con letra en inglés de Oscar Brown. E aquí temos pois unha de Oscar Brown Jr. E aquí temos unha versión en quinteto. Bueno, xa sabedes que son Boogaloo Joe Jones e Jane Edwards os guitarristas. Xa sabedes que o organista é Richard Grubb Holmes, xa sabedes que o batería é George Randall e xa sabedes que Richie Landrum é o percusionista, que neste caso volve a empuñar as congas. Cal é a particularidade deste tema? Pois a particularidade deste tema é que hai dous solos de guitarra eléctrica. E o primeiro é de Boogaloo Joe Jones e o segundo é de Gene Edwards, con dous estilos completamente diferentes e logo, pois, o mellor, algo falamos desto. Ben, pois xa non teño máis que engadir, sino convidarvos a escuitar na versión do Richard Grubb Holmes Quintet do seu disco Spicy de 1966, Work Son. Thank you. Bueno, cale a diferenza de estilo, pois que Boogaloo Joe Jones era un músico que aparece como un... Era un músico de grabación, a súa carreira foi sobre todo como músico de grabación, pero era un home con ese estilo, como vedes, pouco convencional, moi seco, lembra moito a Teeny Grimms e os que tocaban a guitarra de 4 cordas, é un estilo claramente fundamentado no... claramente fundamentado no blues, mentres que outro guitarrista, Jen Edwards, pois é un guitarrista convencional de jazz. Bueno, salteime un tema, porque este é o sexto tema, o sexto corte do disco, damos un saltiño atrás, imos poñer unha composición do propio Richard Grubb Holmes, que se chamaba de verdad Richard Arnold Jackson, que se fai un xogo de, en fin, un xogo de sonoridades. O tema chámase Voodoo Boo, xoga un pouco coa referencia ao vudú. Un tema breve que, sin embargo, é do millor do disco, cun solo magnífico de guitarra por parte de Boogaloo Joe Jones, e que ademais nos leva claramente e de maneira indiscutida o mundo do gospel. Fixadevos, senón, como a dinámica coa que toca Holmes claramente de chamada e de resposta. Aí está latexando dunha maneira moi sutil as súas raiceiras na igrexa. E máis nada, quinteto de Richard Grubb Holmes do seu disco Spicy Voodoo Boo. Thank you. Outro tema breve e no que ademais agora sí que non hai ningún solo de guitarra, pero que é o último que imos escoitar en quinteto, é When Lights Are Low, unha composición de Benny Carter, o sea, de Bennett Lester Carter, con letra de Spencer Williams, na que unha vez máis queda patente a influencia nos timbres sobre Richard Grubholms de Fats Waller. Richard Grubholms Quintet do seu disco Spicy 1966 Prestige, grabación o 28 de novembro daquel 1966 When Lights Are Low. Thank you. Non temos tempo para moito máis e anuncios pois o último tema, Old Folks, tema en trío con Gene Edwards na guitarra eléctrica, Grub Holmes no órgano eléctrico Hammond B3 e George Randall na batería. Un tema que rubrica, un tema que rubrica neste disco e un tema que ten certa historia. Bueno, comentarvos que Old Folks é unha canción de 1938 que compuxera William Robinson con letra dunha muller de Dedette Lee Hill, que era esposa e colaboradora ocasional de Billy Hill. Este, sin embargo, é un músico do ámbito do country. E esta, a canción, a súa versión country, pues conta a historia dun individuo que ten como alcume Old Folks, que estuvo na Guerra Civil Americana, e, en fin, é toda unha evocación dunha xeración naquel momento perdida. Foi tocada por unha... A primeira grabación e primeira interpretación foi de Larry Clinton cunha cantante, con Bea Wayne, e foi un éxito, digamos, da música comercial. Pero hai versións jazzísticas de Mildred Bailey con Bing Crosby, de Benny Goodman e de Fats Waller, inda que recollidas de transcricións radiofónicas. E hai tamén versións lexendarias de saxo. Hai unha de Don Bias e outra de Ben Webster. Bueno, outra non. Ben Webster, eu conteille 12 versións, polo menos, deste tema que tocaba sempre como unha balada. Neste caso, é o mellor desenvolvemento de Richard Grub Holmes neste disco. E aquí sí que proba as súas capacidades para a improvisación melódica. Old Folks, da man do Richard Grub Holmes trío, despedindo a este gran artista que foi Richard Grub Holmes, un grande estilista do órgano Hammond. Bueno, xa vedes que houve que baixar de volón First Recunque, no episodio 3, imos retomalo. Pero a semana que ven, imos ir alternando este recunque do Hammond, pois se non é moito Hammond, isto é moi monótono, con algunha escoita de discos ou de artistas singulares, e, pois sí, faremos cesura neste recunque do Hammond a vindeira semana, cando se xa 28 de xaneiro. Pero ata entón, só me queda despedirme, e como xa teño unha certa liturxia de palabras finais, pois só direi que nos despedimos ca nosa sintonía, e esta sintonía, como non, comeza con este repenicar de tambor. Se vos gusta a música, se vos gusta o jazz, pois seguramente este é o voso tempo de radio. Se estades aí, sodes os nosos cómplices. Este tempo é voso e é noso. É un tempo en ida e volta que agora se despide decidido tamén a retornar. Así fixemos, así fixestes, iban 1115 este tempo compartido. Este tempo de jazz.